Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Mišić.
Dobar dan. Rukometašica Slavica Đukić. Volela je da se bavi odbojkom, ali se sticajem okolnosti opredelila za rukomet i nije pogrešila. 80-ih je bila među najboljim golmanima sveta. Osvajačica je zlatne olimpijske medalje u Los Angelesu 1984. i srebrne sa svetskog prvenstva 2 godine ranije u Mađarskoj. Sa beogradskim Radničkim, kaže, nije ni brojala trofeje. Ekipa je dominirala na domaćoj sceni, a 2 puta je triumfovala u Kupu evropskih šampiona i jednom u Kupu pobednika kupova. Danas, u svoj redovan posao, mlađima prenosi svoje rukometno umeće.
Otac i majka su bili radnici, u fabrici ulja su radili. Puno se radilo, malo para, znači samo da se preživi. Tako je vreme bilo. Tamo 10, 11, 12 godina sam već znala da ću se baviti sportom. Znači imala sam prosto taj osjećaj. U to vreme se jako puno igrala odbojka u Gradištu. Bila je muška odbojka. U školi se uglavnom igrala odbojka, znači svi na čašu su igrali odbojku. Bilo su toliko dobro u odbojci da sam mogla i odbojku da nastavim da treniram, ali nije bilo kluba u to vreme u Gradištu. Postoje samo rukometni, ženski rukometni klub. Bilo je školsko prvenstvo u jednom selu od Gradišta na 15 km u Majlovcu. Jedna bivša rukometašica, tadašnja rukometašica je išla sa ekipom i ona je verovatno imala zadatak da gleda ko je talentovan, ko nije talentovan i tako dalje. Igrali smo rukomet na travi, bukvalno. Kako to bivo u tom dobu, menjaju se pozicije, igrati u napadu i odbrani, igrati beka i krilo i golman i tako dalje. To je prošlo i posle izvesnog vremena ja sam pošao na trening odbojke i sreo me, i oni su mi znali da je to trener rukometni, pozvao me da dođem na trening. Ja sam mislio da neću uspeti da uskladim jedno u drugo. Period nekog razmišljanja trajeno par meseci, onda sam počeo paralelno treniram i odbojku i rukomet, znači završim mi se odbojkaški trener i odem na rukometni trening, zato što je odbojka bilo u hali i rukomet bio na otvorenom. U to vreme nije postojala hala za rukomet, treniralo se napolju. I kad sam došao u to doba da već mogu da se takmičim, znači nije bilo kluba, bio jedino rukomet, ja sam naravno se prebacio na rukomet. Prvi moj trening je bio, dali su mi loptu da šutiram, s jedne pozicije, s druge pozicije, straći promenio, lopta bila ogromna. I onda je trener rekao, ajde kao da probaš da braniš. Počeo sam da branim i to mi je krenulo sasvim fino i tu sam i ostala. Eto, nekako predodredila sebi poziciju u timu. Baš kad sam počinjala, tad su košarkaši naši bili jako popularni. Meni je ta generacija Zorana Slavnića, tako je zovem, mada nije on jedini tad zaslužan. On je nekako za mene bio poseban u ekipi. Bio je vođa ekipe, bio neko ko je znao da pokrene, da organizuje, da preuzme odgovornost i nekako mi on u to vreme bio idol čoveka i sportiste. Ono što sam ja mogla da gledam, primetim, ta se zdušno navijalo za košarku 70. godina i naš rukomet je tada 70. godina isto osvojio medalj, Abas Arsenović kao golman, naravno. Mada to je mladost, ono čovjek ne zna šta ga čeka sve u životu i tako dalje, ali eto, znači kroz odrastanje, kroz treniranje, nekako su to dve neke ličnosti bile u tom početku bavljenja sportom, neki moji idoli. Prvi trener je bio i pokretač rukometa u Gradištu 72. generacije rukometa, Slobodan Baja Živković. Dobro, u to vreme je rukomet tek počinjao da bude popularan kod nas. Nakon toga u Gradištu se pojavio još jedan trener, Slobodan Radović, bivši golman ekipe iz Kladova, koji je bitno uticao na moj razvoj i znači mogao mi da mi pokaže nešto što se tiče baš golmanske tehnike u to vreme. I psihički i fizički, znači, uticao na moj dalji razvoj kao golman u ekipi.
Osim prvog trenera, ko je još značajno uticao na vašu rukometnu karijeru?
Pomenula bih tu Vinka Kandiju pre svega, jer Vinko Kandija je bio trener koji je stvarao igrače. I u tom periodu i Andru Banjanina, koji je bio trener golmana, vrhunski golman naš svojevremeno i koji je izvanredno radio sa nama. Znači nekoliko godina je Andra Banjanin bio tu i značajno uticao na moj dalji razvoj i igračku karijeru. U pozitivnom smislu, naravno. Jedan čovjek koji je tačno znao da proceni, da dozira treninge, da znao da popusti kad je trebao da popusti, da je znao da pritisne kad treba da pritisne i tako dalje. Znači, jedna ličnost koja je ostavila trag u mom sećanju u pozitivnom smislu. Posle 70. godina se pojavila nova tehnika branjenja u rukometu. Golmani su prebranili dvoručno i branilo se bliža noga, bliža ruka. Ne znam da li me razumete, ali ko se bavi s tim, on će razumeti. Tada se pojavilo suprotna ruka, suprotna noga. Znači, odrasta leve noge, desna ruka gore. Bili su na seminaru, sećam se tog treninga. Kad su donijeli tu tehniku u Gradište, ja sam mislila da to prosto nemoguće. Pre su bili golmani kao u fudbalu. Bacakanje sa dve ruke, mada i u današnje vreme nije zabranjeno sa dve ruke ići, ali je kontra ruka, kontra noga. Negde kad sam završavala srednju školu, moja želja je bila da odem da studiram arhitekturu, međutim, nisam to smela roditeljima da pomenem, naravno nije bilo mogućnosti da me školuju. I kad sam završavala četvrtu godinu srednje škole, tad je Radnički bio u Zaletu, pravio ekipu i imao svoje skaute, ljude koji su gledali, pratili mlađe lige, tu je mene neko zapazio. Znači ja kad sam završavala četvrtu godinu srednje škole, ja sam već tada potpisala ugovor sa Radničkim, koji me je stipendirao i ja sam jedan put mesečno išao na treninge kod njih i to su bili neki početci. Ja tad u tom trenutku nisam razmišljala će mi to biti zanimanje. Mislila sam da probam, pa da će to da ide, da li neće. Bilo je jako teško. Sama ta odluka odvajanja od porodice, od sredine koju sam mnogo voljela, bio težak korak. Ali znači u tom trenutku kad sam odlučila, znači ajde kažem 80. godina kad sam ušla u prvi tim i kad sam bila ju pred vratima reprezentacije i tako dalje.
Kako je bilo to navikavanje na Beograd? Vi ste bili devojka 19 godina, sami bez porodice u Beogradu, sasvim drugi običaj i način života.
Jako teško. Pogotovo sam bila jako emotivno vezana za gradište, mislim da nikad neću otići iz gradišta. Kao što sam i znala, kad odem da ću se vratiti, da ću živjeti dalje u gradištu. To je period privikavanja koji je normalan za sve. Kod nekog traje 3 mjeseca, kod nekog 6 mjeseci, kod nekog godinu dana. Kod mene je trajalo oko godinu dana. Prolazila sam razno razne faze, čak i fazu povratka, misleći da više nikad neću u Beograd. Ali eto, upornošću ljudi beogradskog radničkog i razumevanje moje porodice, ja sam se opet vratila tamo gde sam bila i otišla. I hvala Bogu da je tako bilo. Ja sam došla u generaciju, nabrojat ću vam par imena, bila je Marica Drenovac kao golman i Vesna Radović tada kao golman, bila je Šuprinovićka, Antićka, Leutarka, pokojna Vidićka, Ljubica Bukurov. Ako sam nekog zaboravila, verovatno da jesam sva imena, ali to je generacija u koju sam ja upala, znači u to vreme smo Svetlana i ja Kitićka bile najmlađe igračice u toj ekipi. Naravno, Svetlana je došla pre mene. Svetlana je sa 15 godina došla u Beogradski radnički, ja sam došla sa 18. To vreme su bila imena poznata u jugoslovenskom rukometu kao Kaja Ileš iz Osijeka, kao Vesna Milošević iz Niša, iz Crne Gore Pavićevićka, onda iz Zagreba Ištvanovićka, Mara Torti. Ta generacija cijela je nekako obeležena sa Marom Torti, koju sam imala sreće da vidim 2012. godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Posle koliko vremena ste debitovali u prvom timu radničkog?
Pa to je bilo jako brzo, jer dolazila smena generacija. Tadašnja prva golmanica je prestala da se bavi sportom i jako brzo sam upala u prvu ekipu sa Vesnom Radović u to vreme, koja je u neku ruku znači bila neko ko me onako podržavao, dao puno poverenja onome što ja radim i hrabri u trenucima kad je to trebalo. Golmani su nekako poseban deo ekipe. Gledaju nekako sa strane, sve aktivno učestvuju u događanjima.
Pomenuli ste neke rukometašice iz vašeg igračkog doba i zaista je ta Jugoslovenska liga bila izuzetno kvalitetna. Gde su bila teška gostovanja?
U Zagrebu. Tada je Zagreb imao Lokomotivu, Osijek, Beograd je imao 3 prvoligaška kluba, Voždovac, Orka Beograd i Radnički, i bila je Lokomotiva iz Mostara. Teško gostovanje je bilo u Zagrebu ranih 80. godina, posle toga je to bila Titogradska budućnost, kasnije, 5. 6. Radnički je u tom periodu 79-88 više puta osvajao prvenstvo Jugoslavije, više puta kup Jugoslavije. Ja sam s Radničkim bila 2 puta prvak Evrope. Kup IHF-a tadašnji smo isto osvajali. Više puta bili u finalu Kupa šampiona, vice šampioni Evrope bili. Znači nema šta Radnički u to vreme nije osvojio.
Radnički više puta bio prvak Jugoslavije, igrao je u Kupu šampiona. Vi ste 2 puta osvajali titulu sa Radničkim. Hajdemo o toj prvoj, 1980.
U Češkoj prva titula Kupa šampiona. Sve kao i prvo u životu. Znači, prva titula prvaka Jugoslavije se najviše voli, najviše ono slavi. Mi smo se toliko bili naučili na titule da smo više nismo ni toliko radovali. To je ta prva generacija rukometašca koju sam pričala. Znači, u to vreme je bila od mlađe Kitička, Buđa, Vesna Buđa, ja.
Da li je ta ista ekipa koja je triumfovala 1980. u Kupu šampiona bila i 84. kada je osvojena druga titula u ovom takmičenju?
Ne, to je bila drugačija generacija, podmlađena skroz, sa Svetlanom Kitić, znači Emilija Ečić, Đurica, Vesna Buđa, levo krilo Ljubinka Janković, desno krilo naša Slovenka Alenka Cuderman, Tanja Vujičić, jedna jaka ekipa koja je sasvim zaslužila da osvoji kup šampiona.
Hajdemo i ovoj tituli u kupu IHF-a 1986.
To je bilo 86. da. Pa tad su se nizale ove titule. Radnički se bukvalno takmičio na tri polja plus reprezentacija. Igrao je redovnu ligu, domaći kup i neki međunarodni kup. Te godine bili smo drugi, igrali smo u Beogradu to finale i naravno pobedili i uzeli taj trofej. Tako da su se titule samo ređale i trofeji. Malo pre sam rekao da smo i zaboravili da se radujemo trofejima. Postalo je prosto nekako navika. Toliko smo bili superiorni u tom periodu da je bilo samo pitanje sa koliko ćemo razlike pobediti. U tom prvom mom periodu bio je trener Vinko Kandija, posle toga su se menjali treneri iz raznih razloga, neću da ulazim u neke planove uprave i tako dalje jer to ne znam. Jedan od razloga je bio i taj što se ekipa zasitila, možda trener ili trener ekipe, pa je trebalo neka sveža krv, nešto da se promeni u radu sa ekipom da bi došlo do neke nove motivacije i tako dalje. Kao što sam rekla, bili smo u nekom konstantnom igranju, onda se to pređe u neku monotoniju i treba neka promena. Bio je i Vuk Ruganović, trener i Bogosa Perić, Belmondo čuveni,
Janković,
da, Miki Milatović, tad je bio savetnik reprezentacije. U to vreme smo imali pristojnu stipendiju, da kažem tako, od koje smo mogli da živimo. Ono što smo svi dobili posle olimpijade su to stanovi su, što je jako bitna stvar. Neko imao veću, neko manju stipendiju, nikad nismo znali koliko ko šta ima. Ali u principu ja sam bila zadovoljna sa onim što sam dobijala. Mogla sam normalno da živim od toga. Znači nije bilo prve godine, naravno, ali već neka druga, treća godina mog boravka u Beogradu je bilo tako. Bilo je tih društvenih priznanja grada Beograda, opštine na kojoj se Radnički nalazio, nekih posebnih drugih benefita nismo imali. Tad nisu bile nacionalne penzije. Znači, 84. godine kad smo mi osvojili medalju, tad su neke zemlje zapadne već imale te benefite kao nacionalne penzije ili nekretnina, poklanjanje i tako dalje, ili ne znam nija čega, na neki način da se država oduži vrhunskim sportistima. Znači, mi smo to doživjeli tek 2003.
Kako ste se vi u Radničkom slagali, jer su to sve rukometašice svetskog kalibra, svetskog kvaliteta, a vrhunski sportisti znaju da budu i svoje glavi i da žele da se vrti sve oko njih, a vas takvih je mnogo u klubu. Kako je to funkcionisalo?
Mogu reći da je to vreme bilo vreme poštovanja autoriteta i starijih od sebe. Bar je to tako kod mene bilo, a sudeći po ostalima verujem da je to tako bilo i kod njih. Poštovali smo starije i naravno doživjeli to poštovanje od mlađih. Radnički je bio specifičan po tome, osim toga što je i generacija ispred nas, i ova naša generacija je se družila i van terena. Ta veza je bila ispona, bila jako tesna i dan danas traje. Znači, dan danas kad se sretnemo i vidimo kod da se nismo ni rastajali. Iako smo se rasuli po svetu i ne viđamo se, ne čujemo se i po godinu dana, dve, tri, pet, ali to ništa ne menja na stvari. Imali smo sreću da budemo ekipa celokupna i na terenu i van terena, što je jako retko i jako teško ostvarivo. U današnje vreme, pretpostavljam, moguće da postoje, ali naše nekako bilo specifično u poređenju sa drugim klubovima. Sam takav odnos i poštovanje jednih prema drugima je davao i rezultate na terenu. To vreme je Svetlana Kitić bila medijski nekako najviše eksponirana i svi su nas prepoznavali po njoj. I dan danas, kad se priča o tome, onda svi, Kitićka, njena generacija. Naravno da je to nosilo i teret odgovornosti, ponašanja u društvu i odnosa prema drugim ljudima u društvu i tako dalje, poštovanja, medija. Mi smo generacija koja je poštovala starije, poštovala sistem tadašnji i tako dalje. Znači, ako sam vam to rekla, znači da smo poštovali i te neke norme ponašanja. Which way you...
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Slavica Đukić.
Kad sam ja ulazio u državnu reprezentaciju, Vesna Milošević je tada bila vodeći golman, pre nje Ana Titlić, znači Vesna Milošević i moja vršnjakinja ili možda neku godinu starija Ptujec. iz Lokomotive Zagrebačke, popularna Jinx, koja je zaista bila odličan golman. Tad se u to vreme pojavila i Dragica Đurić.
Već na početku vaše reprezentativne karijere osvojili ste bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, pa kakav je put bio do medalje? 1982.
Jeste. Pa to je meni, jako je bronzana možda slađa nego olimpijska, mada se razlikuju. Koliko god je bilo naporno, bilo je lepo. Slatka je zbog toga što smo u borbi za tu medalju pobedili domaćina. Sećam se te atmosfere u hali, kad smo ulazili u halu.
Mađarsku, 17-16.
Da. Ulazili smo kroz neki tunel, prepuna hala gledalaca, Mađari poznati temperamenti, navijači, kao da ulazi tu neko grotlo. Ta naša snaga da uspemo da pobedimo protivnika, iako smo izgubili od DDR-a nesretno dan pre toga, 7 razlike, bilo je jako teško psihološki ući i pobediti tu utakmicu. A to mogu da kažem da je najveću zaslugu za to imao tadašnji trener Josip Samadžija, koji je znao da na pravi način izbalansira i održi ekipu na okupu, pre svega psihološki, da ekipa uđe spremna u taj meč sa Mađaricom. Josip Samadžija je znao da drži sastanke pred utakmicu pripremne po sat vremena, da imamo analizu svakog igrača, imao je pomoćnike dobre koji su se bavili samo odbranom, znači znao je da drži duge sastanke i da posebno analizira svakog igrača iz protivničke ekipe, a da to ne bude zamorno. Nekako je on najviše sa te psihološke strane na mene ostavio utisak. Znači što se tiče motivacije i tog psihološkog pristupa igrača, nekako je Josip Samadžija imao od svih trenera najbolji pristup. Odmeren, pravi, u pravo vreme.
Najveći uspeh u karijeri ostvarili ste 1984. osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Koja je bila najznačajnija utakmica na putu do zlata?
Tada smo bili u finalu, ja mislim, sa Korejom. Taj turnir je bio oslabljen zato što je bio bojkot istočnog bloka u to vreme i naš put do zlata tada nije bio ni puno težak. Imali smo sreću, eto, da meni je to bilo sve lagano, da lako osvojimo tu zlatnu medalju. Ne osporavam, naš uspeh treba i u takvoj situaciji izneti to i osvojiti medalju. Imali smo eto sreću da taj put bude lakši u odnosu na to da su sve ekipe bile prisutne u to vreme, Rusija, DDR, jer istočni blok je najveći konkurentni za osvajanje medalje.
Vi ste 3 puta učestvovali na olimpijskim igrama. Većina sportista kaže da im je najznačajnije takmičenje i najdraži utisak učešće na olimpijskim igrama. Po čemu se olimpijske igre razlikuju od bilo kog drugog takmičenja?
Što je mnogo sportista na jednom mestu. To je jedan poseban grad gde se osjećate onako izolovani, da imate mnogo sportista iz svih vrsta sportova. Imate mogućnost da sretnete i druge sportiste. Sama ta atmosfera, znači olimpijada, to je vrhunac neke sportske karijere. Samo učešće na olimpijadi je samo po sebi uspeh, a kamoli osvajanje odličija. Mnogo je težak put doći do same olimpijade, mnogo se tu znoja prolije, mnogo teških dana, mnogo teških noći, mnogo sportista na jednom mestu. Vam daje osjećaj kao da niste na zemlji, nego kao da ste na nekom drugom mestu. Pa ja mogu da pričam u organizacijnom smislu sa 3 olimpijade na kojima sam ja učestvovao. To je u Los Angelesu, druga je bila u Seulu 88. i treća je bila 92. u Barceloni sa austrijskom reprezentacijom. Jugoslavija više nije postojala, nije mogla da se takmiči. U samom tom organizacijnom smislu najbolje je bila Barcelona. Znači, po meni je Los Angeles bio najlošiji organizovan. Što se tiče smeštaja, hrane, transporta sa mesta boravka na mesto treninga do odigravanja utakmica, od samog otvaranja olimpijskih igara, zatvaranja, same te zatvorenosti zbog bojkota istočnog bloka i bojazni da se izađe u grad i tako dalje. Seul malo bolje nego Los Angeles, ali Barcelona je bila vrhunski organizovana, znači u svakom aspektu, od samog smeštaja do uslova treniranja, odigravanja utakmica, ishrane, ali to je možda i razumljivo jer je prošao vremenski neki period pa ljudi uče na greškama drugih i tako dalje.
Najsvečaniji deo olimpijskih igara za nas gledaoce je otvaranje i onaj defile učesnika. Kako to izgleda iz vašeg ugla?
Uvek taj defile i jeste najsvečajniji i taj sam ulazak na teren, evo i sad se ježim kad pričam o tome, znači to je nekako specifičan osjećaj u sportisti. Osjećate ponos, predstavljate svoju zemlju, sam taj ambijent ulazka na stadion, znači prepun stadion ljudi, medijska pažnja velika, olimpijska baklja, olimpijska zastava, eto, jedan fenomenalan osjećaj. Znači zaboravite sve muke koje ste prošli, samo čekanje da uđete na stadion. U Los Angelesu ja se sećam da smo čekali, ja mislim, skoro 7 sati ili 8. To je bilo jako zamorno, gore nego bilo kakav trening. Ali kad uđete na stadion i počne ta ceremonija, znači kad postanete aktivan učesnik, sve se zaboravi. Znači, jako lepi utisci.
Danas kada neko osvoji olimpijsku medalju, on je nacionalni heroj, slavi se, ukazuju mu se poštovanja, dočeci. Kako je to bilo 84. vi imate zlatnu olimpijsku medalju?
To je prošlo kao jedna normalna stvar, bar su mi to tako preživjeli. Ništa posebno, znači dobili smo te stanove, medijski to bilo propraćeno, mi smo se iz Los Angelesa vratili, pun avion zlata je bio, i rukometaši, i vaterpolisti, i košarkaši.
18 medalja?
Ma, mnogo. Kad ima nečega previše, onda se i manje ceni. Da smo to uradili u nekoj drugoj zemlji u to vreme, verovatno bi svi bili nacionalni heroji, već tada imali neke benefite koji su neki drugi uživali u to vreme u svojim državama.
Učestvovali ste i na olimpijskim igrama 4 godine kasnije, 88. u Seulu. Jugoslavija je bila među favoritima, zauzela je 4. mesto, ali šta se to dogodilo?
E pa ja mislim da smo tada imali problem da smo manuli na psihološkoj pripremi. Znači ekipa tu nije bila dobro komponovana i mi smo u grupi pobedili olimpijskog prvaka. Koreju smo pobedili u grupi, a doživjeli da budemo na kraju 4. Jel? Bili smo fizički dobro spremni.
My house is your house. Welcome to my hacienda. Mi casa, su casa, my home is your home. I'll give you love warm and tender. Is nothing more than windows and a door and a roof that will keep out the rain. The day you say you're mine, my humble house will shine just like a castle in Spain. My house is your house. Let's plan the future together. Tell me that your heart is my heart, and I will love you forever. Thank you. day you say you're mine, my humble house will shine just like a castle in Spain. Mi casa, su casa, my house is your house. Let's plan the future together. Tell me, oh, tell me that your heart is my heart, and I will love you forever.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Slavica Đukić.
Hipovanku sam prešla 89. godine, to je bio neki normalan sled karijere, da se vidi kako to tamo izgleda i ne da bi se osvojilo nešto, nego da bi se naravno nastavila karijera i zaradilo malo novca, jer svi su zbog toga i išli napolje. Ja kad sam prešla u Hipovanku nije bilo nečega što nisam osvojila. Znači, moj motiv je bio da se malo novca zaradi. Politička situacija u državi je bila nestabilna, došlo do raspada Jugoslavije, koja naravno meni jako teško pala. Koliko znam ove sportiste iz moje generacije, svima je to teško palo u to vreme. Pre 28 godina navršenog života niste mogli da odete nigde napolje. Znači, država je ulagala u vas u sport i normalno eksploatacija je trebala da traje do 28. godine. Znači, posle 28. godine života se mogu dobiti dozvola da se izađe napolje. To je što se tiče regulative. Što se tiče menadžerstva, verovatno da je tada u to vreme postao. Ja nisam znala za to. Mene je pozvala bivša golmanica Beogradskog radničkog, Vesta Radović, koja je nekoliko godina pre mene otišla u Bečku Hipovanku. Ona me je pozvala, nije se bavila menadžerstvom, ona je bila tada aktivna igračica u Hipovanci.
Kako ste se snašli u Beču, u Austriji?
Pa malo lakše nego u Beogradu, jer sam već jedan put menjala sredinu, ali generalno ne volim da menjam sredine, tako da mi je i tu trebao neki period privikavanja. Znala sam da neću mnogo dugo da se zadržim tamo. Nije mi ni bio cilj da nastavim da živim tamo kao mnoge koje su ostale sticajem okolnosti i zbog tog raspada stare Jugoslavije i zato što su prosto našli tamo neku afirmaciju u sportu i nastavili da se bave sportom i bavili se sportom duže nego ja. Beč, drugačiji način života, Austrijanci hladni ljudi, svako gleda svoja posla, ne znam, poznajete komšiju pored sebe. Sportisti su jedan odvojen krug ljudi, neću da kažem ni da su najviša klasa, ni da su najniža klasa, neka srednja klasa, koja je samim tim, znači, izolovana od najniže klase i družila se u svom okviru. Prava saznanja sam ja stekla tek kada sam napustila Bečku Hipovanku, jer ja sam posle dve godine napustila Bečku Hipovanku i prešla u drugi klub Filmhaus se zvao, to je tada bio drugi klub po jačini u Austriji, s namerom da polako prestanem iz intenzivnog treninga, da pređemo u malo lakši trening i da ne prestanem naglo da se bavim sportom. I naravno kad pređete sa 6 treninga nedeljno, vi pređete na 3, onda vam bude dosadno nešto sa sobom. I onda sam ja iz te dosade počela da radim u jednoj farbari u završnoj fazi proizvodnje, što mi je naravno pomoglo da dobro naučim jezik i da upoznam u stvari kakav jeste život, pravi život, koji vodi 90% stanovništva, koji za mene je bio poražavajući. Hipobanka je bila najjači klub tada u Austriji, imala je, da kažem, od igračkog kadra 30% svojih rođenih Austrijanke, ovo su sve bile naturalizovane Austrijanke koje su dobile dvojno državljanstvo, tako dalje. Tako da smo jedno vreme, bilo je 5 ili 6 igrača iz stare Jugoslavije, iz reprezentacije stare Jugoslavije. Gunnar Prokop, koji je vodio tada klub, je imao pomoć države, on je bio tada u nekom trening centru, to je kao neki trening centar koji finansira država, koji ima sve moguće uslove za bavljanje sportom, ima svoj dom gde se hrane i spavaju talentovani sportisti iz cele, recimo, ili sad Lupiću, možda tog dela Austrije, u koje država ima namjeru da investira novac. On je voleo rukomet i rukomet je tu bio jedan od sportova koji su bili dobro finansirani u to vreme i vratno da je bio jedan delo i privatni klub. Ne mogu da ulazim u tu strukturu jer ne znam. Za nas koji smo dolazili iz Jugoslavije su to bile velike pare, a za njih verovatno nisu. Ako uzmemo u obzir da je tada plata kod njih bila prosečna 1000-1500 evra, a kod nas Lupiću 500 i tako dalje, za nas su to bili bolji uslovi što se tiče financija, što se tiče samog života, drugačije nego kod nas. A Hipobanka je u tom periodu bila u uzletu, znači imala je puno plaćenika i Prokop je hteo da napravi ekipu koja će biti trofejna i uspeo u tom, uzeo kup šampiona jedan puta, a od skrpistacije uspeo se plasira na olimpijadu, što je takođe uspeh. Uglavnom je to zahvaljujući Prokupu i tome što je dovodio strane igrače. Prevashodno iz stare Jugoslavije, kasnije su to bile Ruskinje i tako dalje. Ponudili su dvojno državljanstvo, nisam ni morala da se odreknem svoga, da sam morala da biram, naravno da se ne bi odrekla. To mi se ukazala kao jedna dobra prilika da, eto, učestvujem na još jednom svetskom prvenstvu, naravno, ja sam s njima bila i 90. godine na svetskom prvenstvu, u Koreji i 92. na olimpijadi, jer smo 90. godine, Austrijska reprezentacija bila peta, ali je Nemačka se fuzionisala, došla je do spajanja, samim tim je povukla jedno mesto, tako da je Austrijska reprezentacija uspela da se plasira na olimpijadu. Jedna dobra prilika za još jednu olimpijadu i dokazivanje i tako dalje.
Da li je bilo razlike u pristupu utakmicama i svim tim reprezentativnim obavezama u dresu Austrije i Jugoslavije?
Naravno, u duši da, zato što imate jednu majku u životu, drugu možete da volite, cenite, poštujete i da budete korektni prema njoj. Takav je odnos, ja pričam u svoje ime, bio moj odnos prema austrijskoj reprezentaciji. Znači, ja sam zahvalna tim ljudima i mi smo bili profesionalci, znači to je već dugi niz godina se igra za novac. U onom trenutku kad sam napustila Beogradski radnički, sećam se te prve utakmice koju je igrala Hipobanka sa Beogradskim radničkim na Jasa turniru u Varaždinu, iako da nikad u radničkom nisam bila, a volila sam ga mnogo. Znači, u glavi se čovjek prebaci i profesionalno pristupa obavezama koje ima.
Bili ste u Austriji u vreme raspada Jugoslavije, sigurno ste slušali svakojake vesti odavde iz zemlje, ovde se vodi rat, a da li ste mogli da stupite u kontakt sa porodicom, svašta čujete, kako je bilo to vreme?
Pa jako teško, naravno sam taj raspad je bio težak, kao što sam rekla, u Bečkoj Hipobanci su bile igračice iz Crne Gore, iz Zagreba, iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Pa ja sam svoju porodicu povukla za sobom. Znači, kogod je mogu da povuče svoju porodicu za sobom, on je povukao i probao da skloni svog tog ludila. A sećam se da smo se jedan put okupili kad se zvanično Jugoslavija raspala. Bili smo kod Stanke Božović, svi smo bili. Tad smo pevali himnu i plakali svi. Evo i sad se naježim kad to pričam, to je bio nekako rastanak naš od stare Jugoslavije. Naša komunikacija nikad naravno nije prestala. Ja i dan danas se čujem sa Stankom Božović koja je tamo, s Jasnom Erdan koja je tamo. Znači, sportisti su imali taj drugačiji odnos. Nije bilo te nacionalne mržnje, mi smo se poštovali između nas. Nije nam bilo važno da li ste Srbin, da li ste Hrvat, da li ste Makedonac ili ne znam ja šta. Drugačije se gledalo na sve to.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite karijeru?
Zasićenje, znači nisam više našla motiva za bavljanje sportom, mada sam mogla lagodno još nekoliko godina da igram. Jednostavno sam po osjećaju prestala da se bavim sportom, više mentalno nego fizički. Fizički sam mogla još 3-4-5 godina da se bavim sportom u tom intenzitetu kakav je bio. Nisam više videla motiva. Ja nisam imala taj strah od prestanka i nikad nisam žalila što sam prestala. Znači, prestala sam u 35. godini da se bavim aktivno rukometom i nikad nisam poželjala da se vratim ponovo u rukometu u takvom obliku. Počela sam da radim. Pored rukometa sam i radila. Naravno, ono što me sport nauči organizaciji života i radnim navikama nastavila po završetku sportske karijere. Tako da sam jako lako prošla kroz taj period odvikavanja od sporta. I naravno imala fizičke aktivnosti 3 puta nedeljno kroz trčanje ili šetnje koje su trajale još par godina, onda se taj intenzitet smanjivao, posle su bile samo šetnje i dan danas sam jako aktivna, znači ne bavim se sportom na terenu, malo sa veterankama, je to jako slabog intenziteta, ali sam i dalje aktivna, u poslu sam i, su bi rekli, hiperaktivna za svoje godine.
Si después me ven llorando un día, si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía.
Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y
deja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero vivir esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Slavica Đukić. Idemo na kraju o zanimljivostima iz vaše karijere. Recimo, ko je bio najopasniji za vaš gol?
Bilo je dosta naših igrača i krilnih i bekova. Ne bih sad izdvajala posebno nikoga. Oni su sve nekako bili moji igrači. Mi smo bili u reprezentaciji. Znači, bilo je to zaista vrhunskih igrača. Da sam posebno strepila od nekog, nisam. Da sam imala neki strah, da se uplašim toliko da ne mogu normalno da funkcionišem. Na međunarodnoj sceni tu je bilo malo više nepoznanica, ja bih spomenula Karlovu, Ruskinju, da, od koje su svi imali strah, od koje ja nisam imala strah dok mi nisu rekli ko je i šta je. To je ta psihologija koja je vrlo bitna kod igrača, znači dok nisam znala ko je, ja sam se manje plašila nje. Bilo je tu duela raznoraznih, i u njenu i u moju korist, kao i sa našim igračima također. Ali ja sam izuzetno cenila naše igrače. Nikad nisam nikoga podcenjivala, znala sam koliko ja mogu, šta mogu. Samo je zavisilo od raspoloženja, motivacije, ko će pobediti, oni ili ja. Mi sam ova igrači koji su volili da se nadmudruju, koji su volili da razmišljaju, da koriste glavu u igri, nego one šablonske.
Kako ste vi uopšte kao golman saznavali nešto protivničkim rukometašicama? Nije bilo toliko informacija kao danas. Danas imaju ljudi u ekipama zaduženi koji prate protivničke ekipe.
Pa bilo je dosta utakmica, međusobnih utakmica, gde možete da upoznate igrače kao da su vaši igrači. Ako znate, ako imate oči da gledate, ako znate da prepoznate neke stvari. Naravno, to dolazi sa odigravanjem utakmica, sa iskustvom i tako dalje. Moja navika je bila da na zagrevanju, kad nisam na golu, gledam igrače kako se zagrevaju, kako se ponašaju, gde ko voli da šutne i tako dalje. Postoje tu neki principi, sad da ulazimo u te stvari. Znači, mnogobrojne utakmice, sama reprezentacija, mi smo tada u reprezentaciji provodili dosta vremena zajedno. U olimpijskoj godini ili godini svjetskog prvenstva reprezentacija znala da provede po 5-6 mjeseci zajedno. Tako da su te igračice koje su bile iz protivničkih ekipa bile bukvalno kao moje saigračice u mom klubu. Toliko smo se dobro poznavali. Verovatno i oni mene. I to je tako normalno i to tako i treba da bude. Znači, mi smo iz tih međusobnih duela saznavali jedno od drugoj šta ko voli, kako ko igra, ko je psihološki jak, ko će da povuče kad mu je teško, ko će da padne kad mu je teško. Nekad je bilo dovoljno uhvatiti jednu živu loptu nekome da on psihološki padne i da više ne može se digne na utakmici. Pred neke važne utakmice smo obično bili po karantinima. To je period koji se provede, ekipa provede zajedno minimum 2 dana pred utakmicu skupa i da već postoji neki redosled i raspored i treninga, hrane, spavanja i tako dalje. Znači, ja nisam imala neki ritual, nisam bila sujetna nikada. Da moram da obučem čarape ovako ili da moram da obučem dres onako ili ne znam ja šta. Psihološka priprema posle doručka i tako dalje, šetnje, sastanci. Znači, svako u glavi se psihološki sprema za ono što ga čeka. Nikakav poseban ritual. Ja sam tog mišljenja da kad čovjek počne se baviti sportom, on uđe sa nekim karakterom. I bitnije, čovjek ne može da se promeni. Znači, onaj karakter koji ima sa 12, 15 godina, 20, karakter ostaje karakter za ceo život, po meni. Možda neki nijansi ponašanja sport uspe da izbrusi. U tom smislu da ne budu prenaglašeni ili da budu naglašeniji ako je čovjek previše tih. Ili da zauzme neki stav u životu naspram drugih ljudi, da zaštiti sebe. Ne da napada nikoga, naravno, nego da zaštiti sebe. U tom smislu sport može pozitivno da utiče na čoveka, na njegov karakter, da posle poraza treba da se podigne i da se krene ponovo, na život se nastavlja. A u pobedi da ne bude čovek ni previše ohol, ni bahat prema svom poraženom, da poštuje poraženog. Tako i u životu isto.
Moram reći da imate mnogo obaveza i da ste jedva našli vremena da napravimo ovaj razgovor u Velikom Gradištu. Šta radite? Čime se bavite sada?
Ja se već 20 godina bavim samostalnom trgovinom. Ideja je bila, kad sam se vratila u Veliko Gradište u Srbiju, da tu bude zdrava hrana. Neka moje iskustva sa zapada sam probala da prebacim ovde i to je tada bilo u povoju kod nas. Znači, danas se mnogo više ljudi obraća pažnju na ishranu nego što je to bilo pre 20 godina. Znači, počeo se bavim sa tim biznisom i to je lepo krenulo i evo, mogu da kažem da se uspešno bavim sa tim i dan danas.
Da li ste u rukometu?
Naravno da da, ali s jednim vakumom od prestanka moje karijere do ponovnog vraćanja prošlo je pa možda 12-13 godina. Vratila sam se ovdje u gradištanski rukomet i radim sa decom, znači pokušavam da ona znanja koja sam stekla prenesem na njih. Predsjednik sam kluba unazad već 5 godina. Zadovoljna sam zbog toga, jedna obaveza više. U današnje vreme je jako teško sve to održati iz raznih razloga, iz finansijskih razloga, iz bolesti malih sredina, nedostatak dece, ali se trudimo da decu privučemo na teren što više. Za mene nije bitno da će se baviti odbojkom, rukometom ili nekim drugim sportom. U Gradištu ima 12 sportova. Mala sredina, mnogo sportova, a malo dece. Naravno da ja sam u rukometu i bit ću dok god bude mogla. Nadam se godinu, dve, tri još da ću moći i da to ostavim nekome ko će to nastaviti dalje da radi.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Slavica Đukić. Bio je ovo 324. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.